Jak by se europoslanci měli postavit k finální zprávě auditorů Evropské komise ke střetu zájmu Andreje Babiše? Proč Piráti nepodpořili novou Evropskou komisi? A proč Europarlament schválil klimatickou nouzi? Mým hostem je místopředseda Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu Marcel Koleja. Dobrý den do Bruselu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Místopředsedo, Piráti se obrátili na Evropskou komisi s žádostí o zveřejnění té finální auditní zprávy o střetu zájmu premiéra Babiše. Podle eurokomisařky Věry Jourové ten audit ale bude neveřejný až do samotného konce. Tak jak chcete toho zveřejnění docílit?
My jsme iniciovali, nebo respektive můj kolega Mikuláš Peksa, který se tímto zabývá, poněvadž je poslancem Evropského parlamentu, který sedí v výboru patřičném, je to výbor pro rozpočtovou kontrolu, tak on inicioval dopis, nebo poslal dopis komisaři Hahnovi, kde se právě ptá, jaký je stav těch auditních zpráv a kdy dojde k publikaci těch finálních auditních zpráv. My si myslíme, že ta publikace by měla, že by mělo k tomu zveřejnění dojít co nejdříve, poněvadž se to týká nejenom všech občanů České republiky, ale vlastně všech občanů Evropské unie.
A neměli bychom opravdu počkat, až celá ta procedura dojde do konce, protože tady máme finální text té zprávy, ale přece jenom ten proces ještě u konce není.
Já si myslím, že ten stav, kdy máme finální zprávu, ta finální zpráva je k dispozici panu premiérovi, kterého se vlastně týká, kdy ta zpráva je k dispozici vládě, a kdy ta zpráva se zdá je k dispozici i některým novinářům a vychází o tom články, ale přitom není známa veřejnosti, takže ta diskuze je potom taková velmi rozplyzlá, tak si myslím, že je to stav, který není úplně příznivý. A myslím si, že by bylo mnohem lepší a ta situace by byla mnohem přehlednější, kdyby ta finální zpráva skutečně byla zveřejněna.
Tak jenom dodejme, že my neznáme obsah té zprávy, že podle informací dvou zdrojů týdeníku Respekt, tedy ta zpráva vyznívá v neprospěch premiéra Andreje Babiše a potvrzuje ten předběžný audit, že tedy Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Ještě mě zajímá jedna věc, pane místopředsedo, váš kolega, zmíněný Mikuláš Peksa, europoslanec, se chystá podle svého vyjádření navrhnout misi Evropského parlamentu do České republiky. Jak by to mělo vypadat? Co by mělo být cílem?
Já jsem tuhletu konkrétní záležitost s Mikulášem Peksou nediskutoval, takže v tuto chvíli se k tomu nemůžu vyjádřit.
Může to celé kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a kolem těch auditních zpráv, ať už budou zveřejněny kdykoliv, skončit až u Evropského soudního dvora podle vašeho názoru, protože to například tvrdí ministryně financí Schillerová?
Záleží, jakým způsobem se k tomu vláda postaví, jakým způsobem se k tomu postaví premiér. A abych byl upřímný, tak já když vidím prohlášení premiéra k dané záležitosti, tak mně vždy není jasné, jestli on se k tomu vyjadřuje jako zástupce občanů České republiky, nebo se k tomu vyjadřuje jako zástupce Agrofertu. A je zcela zřejmé, že tyto dvě pozice jsou si vzájemně v rozporu, poněvadž kdyby se vyjadřoval jako zástupce České republiky, tak by asi těžko mohl kritizovat komisi, naopak by jí měl poděkovat za to, že to komise řeší ve prospěch českých občanů. Pokud mluví jako zástupce Agrofertu, no tak potom ta prohlášení, která on poskytuje, tak nabývají určitého významu.
Proč by podle vás premiér Andrej Babiš nemohl mluvit v zájmu občanů, pokud jako předseda vlády nesouhlasí se závěry Evropské komise a pokud si myslí, že Evropská komise neprávem kritizuje Českou republiku za čerpání dotací?
Pokud Evropská komise kritizuje střet zájmu a on je tou hlavní osobností toho střetu zájmu, tak to pochopitelně nese velké pochybnosti, pokud on se k tomu vyjadřuje a dokonce ani tu zprávu nikdo nezná. On tu zprávu viděl, ale veřejnost, která přijímá ta prohlášení premiéra, tak ji neviděla. Neviděla tu zprávu, neví, co se v té zprávě píše. A tudíž si myslím, že pan premiér je zneužívá víceméně své pozice kdy může poskytovat prohlášení k něčemu, co veřejnost neviděla, a toho by se určitě měl zdržet.
Evropská komise podle premiéra Andreje Babiše nemá vykládat české zákony. To on tvrdí, tvrdil to už tento víkend. Není to tak ale, že právě Evropská komise má dbát na dodržování pravidel, podle kterých jsou rozdělovány evropské peníze a které jsou vlastně nadřazeny i českému právu?
To, co tvrdí pan premiér, je pochopitelně hloupost. Evropská komise je orgán, který dohlíží na implementaci evropských nařízení a evropských směrnic. A je to orgán, který má exekutivní moc, to znamená, že vykládání zákonů jednotlivých členských zemí je a to, jestli evropské peníze se v daných členských zemích rozdělují a vyplácejí v souladu s evropskou legislativou, je pochopitelně něco, co patří bez pochyby do kompetence Evropské komise.
Premiér Babiš také prohlásil, že Evropská komise není žádná autorita, že nemá patent na rozum. Souhlasíte s jeho tvrzením?
V každém případě Evropská komise nemá patent na rozum, stejně tak patent na rozum nemám ani já, ani vy, ani pan premiér Babiš, ale pochopitelně Evropská komise je obrovská autorita. Je to jeden z těch tří klíčových orgánů v Evropě současně s Evropským parlamentem a Radou.
A poškozují tato slova podle vašeho názoru vnímání Evropské unie v České republice?
Bez pochyby. Myslím si, že premiér České republiky, která musela projít velkou změnou, aby vůbec se mohla připojit k Evropské unii a k evropské spolupráci a být součástí Evropy, tak by se měl zdržet takových prohlášení.
A co vy jako místopředseda Evropského parlamentu budete dělat pro to, aby ta důvěra v Evropskou unii narušena nebyla v evropské instituce?
Pozitivní politikou, která vede právě k evropské spolupráci, která je přínosná pro evropský prostor jako takový a pro Českou republiku. My třeba máme středem našeho programu určenou digitální agendu, která je velmi důležitá pro to následující pětileté období, kdy digitální trh skutečně musí být vybudován tak, aby Evropa a Česká republika uspěla ve světě. To jsou ty věci, které my chceme dělat pro to, aby občané České republiky vnímali skutečně, že Evropa je pro Českou republiku velmi důležitá.
Mohou tato premiérová slova, pane místopředsedo, podle vašeho názoru poškodit pozici České republiky v Evropské unii?
Nemyslím si, že by vyloženě mohla poškodit pozici České republiky jako takové.
Jak potom bude premiér vyjednávat se svými evropskými partnery nebo se zástupci Evropské komise nebo v rámci Evropské rady, když tvrdí o Evropské komisi, že to není autorita?
Pan premiér Babiš je premiér pro nějaké konkrétní funkční období. Já si nemyslím, že z dlouhodobého hlediska by měla tato slova poškodit Českou republiku jako takovou, ale vyjednávací pozici této současné vlády pochopitelně poškodit může. To asi bez pochyby.
Místopředseda Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu Marcel Kolaja je z Bruselu naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V neděli začala úřadovat nová Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové. Novou komisi minulý týden schválil většinou hlasů Evropský parlament. Vy jste hlasoval proti. Proč?
Nás Evropská komise v tom konkrétním složení s tím programem, s kterým do toho Evropská komise šla, nepřesvědčila.
Co konkrétně vám vadí na tom programu, pane místopředsedo?
My a naše politická skupina jsme se účastnili už od začátku funkčního období o vyjednávání o tom, nejenom kdo by měl být předsedou nebo předsedkyní Evropské komise, ale pochopitelně o tom, co v tom následujícím pětiletém období by Evropská komise a Evropa jako taková měla dělat. A musím říct, že z těchto jednání jsem odcházel zklamaný, poněvadž se nám nepodařilo prosadit ty důležité věci, Nepodařilo se nám prosadit ty důležité věci, které se týkají právě třeba následujícího, nastupujícího digitálního věku, a jakože v tom následujícím pětiletém období si musíme říct, že je pětileté období velmi důležité zrovna v této konkrétní oblasti, kdy bude docházet k rozmachu inteligence a strojového učení díky výpočetním, který dneska máme k dispozici. A komise se musí k tomu postavit. Musí se k tomu postavit nejenom z hlediska podpoření inovací v této dané oblasti, ale i z hlediska například dopadu na občanský život, na občanské svobody. A my nevidíme dostatečné záruky v programu komise v tomto směru.
Čili to je ta zásadní výtka, že se nedostatečně věnuje těm digitálním tématům, které pro vás jsou prioritní?
Je to jedna z těch velkých věcí, poněvadž, a skutečně zde bych to nepodceňoval, to pětileté období skutečně určí nebo bude klíčové v tom, jakou roli bude hrát Evropa a jakou roli budou hrát další mocnosti na světě v globální ekonomice. A je to velká příležitost pro Evropu, ale i pro Českou republiku jako takovou, právě chytit se příležitosti a co se týče České republiky, tak i přebudovat tu ekonomiku tak, abychom konečně přestali být, jak se zprofanovaně říká, tou montovnou, ale abychom byli, řekněme, šampioni digitální ekonomiky.
Tak to je asi úkol spíše pro českou politickou reprezentaci, než na té evropské úrovni, ale vy přece máte jako europoslanci možnost v uvozovkách úkolovat Evropskou komisi nebo vyzývat ji k tomu, aby přijímala legislativu v dané oblasti, o které mluvíte.
Tuto možnost máme a pochopitelně to děláme už od počátku toho funkčního období. Jsme schválili hned několik rezolucí v různých oblastech, ale je potřeba k tomu říct, že ty rezoluce skutečně jsou právně nezavazující. My můžeme vyzvat Evropskou komisi, nicméně Evropská komise je tím orgánem, který má výlučnou pravomoc v navrhování evropských směrnic a nařízení. A právě proto také existuje ten princip, kdy Evropský parlament musí vyslovit důvěru Evropské komisi předtím, než Evropská komise začne konat. A s tím se pojí další věc, která nám na té konkrétní komisi v tomto složení chyběla, a to je, nebo která, řekněme, tam byla vada na kráse, a to byl ten demokratický deficit tím, že Rada se rozhodla odmítnout systém spitzenkandidátů. Bylo několik kandidátů, kteří již během předvolební kampaně do Evropského parlamentu se profilovali a skrz debaty si mohla jak veřejnost, tak politici udělat názor na to, co budou v tom následujícím období prosazovat.
No ale pardon, to přece není paní von der Leyen, že spitzenkandidáti se musí nebo museli stát předsedou nebo předsedkyní Evropské komise. Přece jenom poslední rozhodující slovo měla a má Evropská rada, tedy premiéři a prezidenti.
To máte pravdu, nicméně ten systém spitzenkandidátů právě umožňuje tu demokratickou debatu a umožňuje tomu kandidátovi se vyprofilovat a stát se známým mezi nejenom veřejností, ale i těmi politiky, kteří potom rozhodují o té důvěře či nedůvěře dané vlády. A vy jste o tom už hovořil. Vy jste řekl, vy máte možnost vyzvat komisi. Ano, my jako parlament máme možnost vyzvat komisi, ale nemáme možnost přímo navrhnout nařízení nebo směrnici. To může udělat pouze komise. A proto si myslím, že ten systém by měl být co nejvíce demokratický a že by už dopředu před tím, než dochází k sestavování té komise, kandidáti měli být veřejně známi, měli by se profilovat v těch patřičných debatách a potom, pokud rada navrhne někoho, kdo v té debatě nebyl účasten, tak je zřejmé, že tam je určitý demokratický deficit. A
no, vy mluvíte o demokratickém deficitu, ale přece jenom ten systém spitzenkandidátů přece pohřbili země V4, pane místopředsedo, a včetně premiéra Andreje Babiše, který velmi ostře vystupoval proti tomu systému spitzenkandidátů a odmítal ho.
To máte sice pravdu, ale to není nic, co já bych mohl podpořit. To
ale vy mluvíte o demokratickém deficitu, ale česká vláda nebo český premiér spolu se svými dalšími partnery odmítli kandidáty, kteří se jim nelíbili, a proto tedy Evropská rada přišla s kompromisní kandidátkou, na které se většina států dokázala shodnout, respektive všichni.
Já nevím upřímně, z čeho pochází to slovo kompromisní, protože nevím, mezi čím a čím by to měl být kompromis.
No, měli jsme tady nějaké špicen kandidáty, ty některé země odmítaly, proto přišla kandidátka, na které se země shodly.
Ano, nicméně to nemění nic na tom, že to byla kandidátka, která do té doby v evropském prostoru nebyla příliš známá a nebyla součástí těch předvolebních debat. Já si myslím, ano, ale že pokud kandidátka...
Ty špicen kandidáty odmítli země V4, český premiér Babiš, čili když mluvíte o demokratickém deficitu, tak to znamená, že ten demokratický deficit prohlubujeme my?
Je to tak. Česká vláda v čele s premiérem Babišem se podílela na budování toho demokratického deficitu, to je tak?
A to byl důvod, proč tedy odmítnout celou Evropskou komisi?
Byl to jeden z těch, řekněme, dodatečných důvodů. Ten hlavní důvod spočíval v politickém programu, který nám nepřišel dostatečný.
Ta absence té digitální agendy, jak jste o tom mluvil.
Například v této dané oblasti. Dalším důvodem bylo i personální obsazení. A zrovna dnes, když jsme se bavili o auditu, který se týká střetu zájmu premiéra Babiše, tak myslím, že se sluší k tomu dodat, že například paní komisařka Jourová bude dohlížet na pluralitu médií, a pokud pan Babiš vlastní obrovský mediální prostor v České republice a současně komisařka
jenom čistě
z České
korektně,
republiky.
Podle zákonu on ho nevlastní. On převedl své firmy do svěřenských fondů.
Tím pádem má zájem na tom, aby ty dané společnosti profitovaly.
A pane místopředsedo, ještě mě zajímá, když tedy se bavíme o těch důvodech, proč jste nehlasoval pro novou Evropskou komisi, tak Ursula von der Leyenová jako nová předsedkyně se zavázala k uhlíkové neutralitě jako k jednomu z hlavních pilířů svého programu. Boj s klimatickými změnami považuje za největší výzvu dnešní doby. Hodně o tom tématu mluví, dokonce teď prosazuje ten Evropský zelený úděl, to by mělo být v těch nejbližších měsících přijato, nebo konkrétní návrhy by měly být na stole. Vy jako Piráti jste ve frakci zelených. To pro vás není pozitivní tento tlak na tato, řekněme, zelená témata?
Pozitivní to je. To zase nemohu zastírat, že by nebylo pozitivní klást důraz na ochranu planety a ochranu životního prostředí. Přeci jenom přiznejme si, planetu máme v tuto chvíli pouze jednu. Ale ten program v té dané oblasti nás opět nepřesvědčil svými konkrétními opatřeními, které by si paní von der Leyen představovala v té dané oblasti podnikat.
Na druhou stranu Franz Timmermans, který tedy by měl mít ten Evropský zelený úděl na starosti, v tom pověřovacím dopise od předsedkyně dostal za úkol například prověřit výrobu energie, odblokovat soukromé investice, podpořit nové čisté technologie, zamyslet se nad dopravou, jídlem, které konzumujeme, a obaly, které vyhazujeme, a tak dále. A ta konkrétní legislativa nebo ty konkrétní návrhy by měly být zhruba v příštích 3 měsících na stole. Tak ani to vás nepřesvědčilo, protože Ursula von der Leyenová byla kritizována za to, že šla ve svém programu právě příliš na ruku zeleným a socialistům. Přesto jste ji nepodpořili.
Víte, jako předsedkyně Evropské komise, která má za úkol složit Evropskou komisi a představit program, tak pochopitelně jste ve velmi složité situaci, kdy napříč parlamentem panují různé názory. A vy si můžete vybrat, kam si pro ty hlasy půjdete. A paní von der Leyen měla možnost intenzivně diskutovat s naší politickou skupinou o tom, co bychom si představovali, aby v tom programu bylo.
A to neudělala.
A to mohu říct, že prakticky neudělala. Ona si víceméně vybrala držet se v tom politickém spektru evropských lidovců, evropských socialistů a politické skupiny Obnova Evropy s podporou dalších, řekněme, konzervativních politických stran, jako je například Polská právo a spravedlnost, která poslední dobou podniká velmi kontroverzní konzervativní kroky, jako například, že předkládá zákon o zákazu sexuální výchovy dětí v Polsku. A myslím si, že to určitým způsobem také ovlivnilo to, jak politická skupina Zelených a Evropské svobodné aliance se postavila k vyslovení důvěře Evropské komise.
Stanislav Polčák ze Starostů a nezávislých, europoslanec, na Twitteru napsal: lituji, že evropští Zelení s Českou pirátskou stranou ustavení nové komise nepodpořili. To jen až zas budou mluvit o své proevropskosti. Nevím, jaká byla k dnešku, mluvil tedy v den toho hlasování, alternativa. Jen chaos. Pirátská strana se opět zařadila po bok ODS, SPD nebo KSČM. Smutné. Konec citace. Tak mě zajímá, jaká byla alternativa, pokud by nová Evropská komise neprošla. Kdo by tedy měl vládnout?
Já jsem zatím neměl možnost s panem poslancem Polčákem prodiskutovat osobně. Myslím, že do sebe narazíme opět v Štrasburku. Tady v Bruselu se příliš nepotkáváme. Ale já si myslím, že pan poslanec Polčák z toho dělá trošku moc velkou kovbojku. Komise by prostě nebyla schválena. Začalo by se jednat o nové komisi. Asi bych tomu dal stejný příměr, jako když není vyslovena důvěra vládě a sestavuje se nová vláda. Mně na tom nepřipadne nic.
Pokud bychom opět několik třeba dalších týdnů, měsíců hledali kompromis, hledali nové kandidáty do čela komise na jednotlivé komisaře, než to, když se teďka ujala úřadu nová Evropská komise?
Já bych upřednostňoval řešení kvalitní před řešením rychlým. To znamená, že pokud se bavíme o nějakém pětiletém období, tak strávit nějaké, řekněme, další dva měsíce tím, že skládáme Evropskou komisi, si myslím, že není nějaký zásadní problém.
Říká místopředseda Evropského parlamentu za Piráty Marcel Kolaja, který je z Bruselu naším hostem v Interview Plus. Evropský parlament schválil minulý týden takzvanou klimatickou nouzi. I s ohledem na to, že tento týden, nebo včera, začala v Madridu klimatická konference OSN. A Jan Zahradil, europoslanec za ODS, na Twitteru napsal, cituji, je módou vyhlašovat různé klimatické nouze, odhlasoval si ji Evropský parlament. ODS byla proti. Aspoň jsme se ale prosadili do usnesení návrh na zrušení sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Stěhování Brusel-Štrasburk a zpět 12krát do roka vyprodukuje mnoho tun CO2, je třeba jít příklad. Konec citace. Souhlasíte, pane europoslanče Kolajo, s tím zrušením sídla ve Štrasburku?
Já pochopitelně souhlasím, ale je to takový trochu populismus od pana Zahradila, protože dobře víme, že Evropský parlament sám sobě dvě sídla zrušit nemůže, na tom se musí dohodnout členské země.
Na druhou stranu, není to takový signál otevření debaty? Vy jste místopředseda Evropského parlamentu, nebylo by tady na místě tlačit na členské státy a hlavně asi na Francii, aby tento krok podpořili?
V každém případě, a to se děje, a to se odmítlo právě do té dané rezoluce, že Evropský parlament vyzývá členské státy, aby se shodli na jednom sídle. Já s tím naprosto souhlasím.
Budete vy jako místopředseda Evropského parlamentu v tomto podnikat ještě nějaké další kroky, nebo budete toto téma více akcelerovat?
Víte, my se na jednáních předsednictva Evropském parlamentu o tom občas bavíme, ale parlament v tomhletom skutečně má velmi omezené možnosti a silnější slovo než předsednictvo Evropského parlamentu má pochopitelně celý Evropský parlament a ten v tuto chvíli prohlásil, že by chtěl jedno sídlo, vyzývá členské země, aby to řešili, takže si myslím, že ten hlavní krok v tuto chvíli ze strany parlamentu byl učiněn a teď je tah na členských zemích.
Předchozí Evropská komise předložila návrh na dosažení klimatické neutrality v Evropské unii jako cíle do roku 2050, ale Evropská rada tento návrh kvůli odporu Česka, Maďarska, Estonska a Polska dosud neschválila. Měla by Česká republika usilovat o dosažení té takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050?
V každém případě, já už jsem o tom hovořil, já si myslím, že je potřeba to vnímat jako, řekněme, něco, co se dá využít pozitivně. Musíme se na to dívat jako příležitost, kterou my můžeme využít k tomu, že změníme naši ekonomiku z těch montoven na ekonomiku nových moderních technologií a můžeme se bavit právě o té digitalizaci, ale můžeme se obecně bavit o technologiích jako takových, které jsou šetrné k životnímu prostředí a tady je pro Českou republiku velká příležitost.
Nebylo by to naopak ohrožení pro českou ekonomiku, pro český průmysl, jako o tom mluví premiér Andrej Babiš, že ta transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku by nás stálo obrovské peníze?
Každou příležitost lze chápat jako ohrožení, nebo ji lze chápat pozitivně, že můžu využít tu příležitost a můžu se té příležitosti chytit. Já to vnímám pozitivně.
Říká Marcel Kolaja, místopředseda Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu, který byl z Bruselu, hostem v dnešním Interview Plus. Pane místopředsedo, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Ještě doplním, že i k tomuto Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde najdete záznam a také článek z dnešního rozhovoru a poslouchat nás můžete také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michael Rosypal.